No nii, tere tulemast kuulema kõike seda, mis toimub meil siin jälle Nõmme Raadio stuudios. Olete kuulamas arengumaagide jutusaadet Valguse ja Varju piiril. Mina olen Martin ja minu vastas täna siin stuudios nagu tavaliselt istub Hannes Vanaküla. Hannes, räägi siis, mis on uudist ja kas kui üldse on midagi uut?
No uudist ei ole, aga ma võiksin öelda, et hakkab hoopis selgemaks asjad minema. Vaata, noh, me siin kõik oleme juba rääkinud, et ajastu muutub ja et me ühiskonnas on täiesti need tunnusjooned. Võibolla sa, Martin, pari sõnaga mainid, et mis te, kui ajaloos hakkab riik lagunema või ühiskond lagunema, et mis te tunnusjooned on?
Noh, üldplaanis on see, et kui ühiskond hakkab lagunema, kas või näiteks mingi Rooma riigi või siis Bütsantsi ajal, on siis see, et kõik see vaimne kriteerium, mis seda juhib, on see mingi religioosne, mingisugune vaimne, dogmaatiline tõekspidamiste kogum ja nii edasi, see hakkab kaduma. Mis tähendab seda, et tavaliselt füüsilisele lagunemisele eelneb mingi tüüpi vaimne killustumine. Sageli on seal, noh, tõlgendatakse seda moraalse langusena, on siis ka seksuaalse, tavaliselt on seksuaalkäitumine muutub, igasugused seksuaalsed kõrvale kalded hakkavad nagu hästi tugevasti levima. Siis tugev apaatia ühiskondlike protsesside suunas ja võib nimetada ka sellist asja nagu eksistentsiaalne väsimus, mis tähendab seda, et kui alguses me läksime niimoodi, et noh, lööme kõik rusikad püsti ja teeme ära, sellepärast me oleme kõik patrioodid ja siis on, aga miks me üldse midagi teeme? Ja see selline eksistentsiaalne väsimus, noh, teatud uurijate arvates on nagu pidev selline ühiskonna langemise, noh, ütleme, staadiumile omane. Ja siis, kui see staadium on läbitud, no siis sageli hakkab jälle kusagilt mingisugune tõusmine pihta hoopis teisel kujul ja sellised langus- ja tõususstaadiumid, no seal vahel on mingisugune vägivaldne sündmus sageli. Et no ütleme, kui me võtame ajalootsüklites, siis sellised korduvad mustrid tulevad välja. Lõpustaadiumis on ka, kui see eksistentsiaalne väsimus on ka leiutiste hulk, on väga väike ühiskond, ei leiuta enam, sündivus langeb. Noored kipuvad nagu ära kolima, kusjuures see oli isegi Bütsantsi lõpupäevil, et inimesed hakkasid kolima sageli just sellest enda territooriumitelt ära, sellepärast välismaal kusagil on midagi paremat, see on ka üks kusjuures eksistentsiaalse väsimuse tunnus, et kusagil on parem kui meil, sest ühiskonna nagu sellises tõusuperioodis siis on nagu hästi palju sellist patriotismi, aga meil ongi kõige parem, nii, eks siis suhtumine muutub ja kui kogu see suhtumine siis nii-öelda on kumuleerunud lõpuks, siis toimub füüsiline kollaps. No see on selline tüüpiline lõpuajastu kontseptsiooni kirjeldus.
Nii, et see on selge, et siin ei ole mitte mingit kahtlust, et see lõpp on käes. Noh, võibolla mõni hästi tugevalt illusioonis elav inimene võibolla arvab, et kõik on ilus ja et me lähme elgesse tulevikku. Aga millele ma tahaksin nüüd pöörata tähelepanu? Mul õnnestus, vaata väga paljud vaimsed inimesed näevad, et nad satuvad kuugi kosmosesse. Ja et seal kosmoses on tähed. No ma võin öelda, et vaimne pilt ei ole seotud nende füüsiliste tähtedega, mis siin on, aga noh, vaata, kui inimene ei ole vaimselt teadlik, ta ei tea, mis asja on väljaline, ehk vaimne maailm, siis ta kipub kõiki selliseid vaimseid pilte panema füüsilisse. Aga vaata, kui ta paneb vaimse pildi füüsilisse, siis võib tekkida mingi väga naljakas, absurdne arusaam. Aga jah, on tõesti olemas selline sagedus, kus meie ütleme, vaimsed inimesed, näeme, mitte alati, vaid vahest satume kuugi kosmosesse. Ja nad näevad tähti. Ja nüüd, tänaseks, mul nagu jõudis kohale, mis asjad need tähed on. Me näeme, et nad säravad, on tähekesed, aga need tähekesed ei ole nagu selles mõttes valgusallik. Ei, ah, nad küll kiirgad, nad kiirgad valgust. Aga kui sinna tähele täpsemalt keskenduda või jõuda tähele, siis seal on tegelikult taevas isiksuse kristallid. No jah, kahjuks ma seda pilt ei saa siin raadio teil näidata, mis moodi see kristall välja näeb. Aga noh, ütleme, kui kogemata keegi sattub kokkukale, siis ta saab seda No suvisel kokukat ma soovitan.
Aga ma korra ja. Toon tähelepanu metafoorsele tasandile. Sellepärast, et kuidas me nimetame tähti teise nimega veel. On olemas ju veel superstaar. Staar ju tuleb sõnast täht. Ja siis nimetatakse veel estraadi tähed. Ja noh, ütleme, nagu teatud inimtüüp, me nimetame teda täheks. Mm-hmm. Kas see sama metafoor osutab sellele samale tasandile, mida sa praegu kirjeldad?
Mingis mõttes jah, aga seal on, ütleme, väike täpsustus, et kui see on kristall, tegelikult need on seal taevas kristallid, mis säravad meile kui tähed. Aga mis asja on kristall? Ta on teatud kujuga ja see kristall tähendab tegelikult otse tõlkes isiksus. Seal taevas on isiksused. Ehk ütleme niimoodi, see ajastu, mis meil nüüd lõpeb, see on väga suur ajastu. See on nagu, vaata, ajastu sees on ka väga palju omakord ajastuid. Aga selles ajastus lõpeb reaalsuse õpetamine inimestele. Ehk selles ajastus pidid need inimhinged muutuma isiksusteks. Ja vaata, seda on väga kõvasti tunda täiesti, et noh, vaata, meil ennem oli selline ilus lauset, on kaks Eestit. Noh, me teame, et vanasti oli ilusti meid naha värvi järgi ilusti klassidesse pantud. Noh, see on kõik segamine, enam naha värvi järgi on nagu peaaegu võimatu öelda, kes mis klassis on, sellepärast, et kõik on nii pea peale pööratud ja segamini. Aga kui midagi kaob, siis ta vahetab lihtsalt vormi. Ta tekib kuskile mujale. Ja kui kaovad, ütleme, need välised tasemed, siis hakkavad toimunud sisemised tasemed. Ja tegelikult ongi juba ammu räägitud, on kaks Eestit. Ja tõesti tegelikult ei ole mitte ainult kaks Eestit, vaid on isegi kaks inimkonda. Ja nüüd ongi niimoodi, et inimkond jaguneb kaheks. Isiksused ja halmas. Ja sellel ajastul, mis me nüüd siin kõik olime, meie ülesanne oli arendada välja isiksust. Vaata, isiksus areneb tegelikult välja läbi sisemise töö. Loomulikult sa ei saa isiksust arendada, kui sa istud kodus, sa pead ikkagi kontakteeruma. Ja isiksus arendas välja selline jõud, mida me nimetame reaalsusjõuks. Aga reaalsusjõud toimib läbi konfliktide, läbi sõdada. See oli ajastu, millal me muutusime isiksusteks. Aga nagu te olete vist pannud tähele, et selline sõdade aeg hakkab nagu läbi saama. Ei ole enam selliseid suure kätse riikide vahel, et tead, et üks riik ründab teist, vallutussõjad. Jah, on veel sellised globaalsed plõksimised. Ja kui me vaatame isegi siin valge rassiareaali, siis noh, ega siin enam sellist vägivalda ei ole. Nagu öeldakse, et kuldsed 90-ndad on läbi, keegi kedagi terroriseeri, pigem toimub vaimne terrorism, et jumala eest ei tohi kellegile midagi füüsilist öelda. See näitab seda, et see arengu etapp on läbi. Ehk reaalsuse jõud, mis oli enne primaarne, läheb nüüd tahaplaanile. Ega see ei tähenda seda, et nüüd sõjad ära kaovad, aga ta ei ole sellist globaalne, vaid noh, ütleme, me ikkagi läheme järgmisesse jõu etappi. Ja järgmise jõu etapp on paratamatus. Noh, inimkond tunneb seda sõnana karma. Ma võin öelda, et siiasaadik ei ole karma toiminud. Lihtsalt, no ta on taustal kuskil õrnalt. Aga nüüd hakkab karma aeg. Aga noh, meie ei käsitle seda kui karmat, sest noh, ütleme, karma mõiste on nii ära solgitud inimühiskonna poolt, et karma on viidud nagu mingiks moraalseks jõuks, aga ma võin öelda, et karma ei ole moraalne jõud ja ta on lihtsalt jõud. Ja ta tegelikult võiks defineerida põhjus ja tagajärg. Ja vaata, me oleme ka näinud sellist asja, et nagu jumala kujud kaovad. aga nad kaovad selleks, et tekida uued jumalakujud. Vaadak, iga surm on tegelikult uue asja algus. Vanad jumalakujud tõesti kaovad ja tekivad uued jumalakujud. Ja kui me vaatame nagu selles valguses, et kui meil oli see võitluste aeg, siis inimene oli nagu laps või beebi, keda pidi toetama. Ta midagi tegi ja jõud toetas. Ja vaatame, kuidas inimeste, ütleme, et sellise tavalise inimese suhtumine Jumalasse on. Ma palvetan. Jumal anna mulle seda. Jumal tee seda. Jumal oli nagu toetav jõud. Ta toetas inimese tegevust. Ehk oli ka selline huvitav lause, ehk vanasõna, mitte, ma ei tea, kuidas seda nüüd nimetada, aga käib fraas, et kui aitad ise ennast, siis aitab ka Jumal sind. Aga nüüd need ajad muutuvad. Enam loodus, no ma tegelikult nimetan looduseks, sest Jumala kui on see vahe puhver inimese looduse vahel. Loodus enam ei toeta inimkonda kui lapsi. Loodus paneb nüüd järgmise arengu etappi, kus hakkab toimima põhjustaga järgseadused. Ehk ütleme niimoodi, et uuel ajastul inimene põhjustab ja siis ta saab tagassidet, ehk peegeldab. Et loodus hakkab peegeldama inimest ennast. Kui ennem oli loodus nagu toetav jõud ja inimesed nagu nägid Jumalat, et noh, palu, Jumal aitab, tahad uhked maja, Jumal aitab, sa jõuad. Aga nüüd lähevad asjad teistmoodi. Mida sa teed, sellel sa tagassidet. Ja see on väga totaalne suur muutus. Ja nüüd, miks ma ütlen on kaks Eestit? Siin see arengukäidukus osadest inimesest said isiksused, osadest mitte. Kui me oleme väga head nõjad, me võime ka keskendudes mingile inimesele, saame vaadata, kas temal on kristall sees. Selle kristalli pildi ma olen jah, nagu joonistanud välja, kui täiuslik kristall. Inimene, kõik need tähed ei ole täiuslikud kristallid. Seal on midagi puudu nendel, mõni võib isegi katki olla läinud. Aga noh, kui sul on juba mingi komponent kristallist, siis me võime ikkagi nimetada, et inimesel on kristall. Ja noh, see kristall sõltub, kas ta on väike, suur, kui terve ta on ja mida tervem, seda rohkem ta särab. Ja kui ma vaatan sinna taevasse, siis isiksusi on tegelikult päris palju, sest tähti taevas on palju. Ma ei oska nüüd öelda, kui palju, aga noh, neid ikka on seal. Oma jagu. Ja vaata, nüüd tekibki kaks kihti laias laastus. Isiksused ja hallmass. Isiksused on need, kes saavad ühendust Jumala kujuga. Hallmass ei saa enam ühendust kuju Jumalaga. Noh, ma võin lohutada, et ega selle hallil massil, ega siis need areng nüüd seisma ei jää. Noh, sest selg on see, et ei kaotata ära neid halli massi, aga see hall mass ei saa enam kontakteeruda Jumalaga ja nad peavad alluma nendele inimestele, kes on isiksused, ehk paratamatus. Ja vaadake, nüüd ma võibolla räägikski, mis on nüüd ühiskonna valitseva klassi probleem. Tegelikult see on väga paaniline probleem, sest need, kes on võimul, nad alateadlikult tunnevad, et nende võim hakkab ära kaduma. Jumal ei toeta neid ja kui Jumal ei toeta, siis ta kukub. Loomulikult mõeldakse igasuguseid nippe välja, kuidas olla pukkis. Mõeldakse nippe, kuidas maha suruda neid, kes võivad tulla. Aga kahjuks praegused valitsejad on need inimesed, kes on ahminud endale positsioone. Kes on nagu palveta, noh ütleme, kes on nagu pugenud Jumalale kõige lähemale. Aga nii kurb kui ka see on, kristall areneb välja, siis kui sa võtad kohustuse. Ja vaata, kui ma olen isegi vaadanud ka, noh, okei, poliitika on nii kaugel, et sinna ei pääse ligi, neid isiklikult uurima. Aga on üks teine valdkond, mis on nagu see nõiasaade, seal ma saan hästi uurida inimesi. Ja võimalused on väga head. Ja ma arvan, et ega seal vahet ei ole, kas ma uurin poliitikuid või uurin nõidasid, mudelid on kõikjal ühesugused. No ma olen ennemki vaadanud, et kui ma vaatan Vormsi valla valitsust, siis nad käituvad täpselt nagu meie riigikogu, nii et isegi vahet ei ole, kõikjal on üks ja sama muster. Ja kui ma olen vaadanud, vaadake, tehakse hääletusi, tehakse võistlusi. Ja vaadake, kui huvitav, isegi nõia saates tehakse häälestused, et rahvas otsustab, kes on kõige parem nõid. No selge on see, et ega, noh, kui rahvas otsustab, et näiteks ma olen kõige parem jooksja, siis olge andeks, ma ei jookse kõige paremini. Aga rahvas otsustab. Aga mida nüüd rahvas otsustab? Rahvas otsustab ühte asja, kellel antaks ressursid. Näiteks kogu see nõia saate, triangel, hääletused, noh, Eesti rahvas kõik hääletasid, see ei olnud tegelikult mitte midagi muud kui otsustus, kuhu läheb meie Eesti rahva energia. Patrioodid mõistsid seda, et tuleb valida oma inimese poole pealt, siis see energia jääb Eestisse. Aga kõik, kes valisid Gruusi esindaja peale, nemad otsustasid, et Eesti rahvusegregori energia läheb Gruusiale. Loomulikult ka Gruusia vajab rohkem energiat kui meie, ma täitsa mõistan. Aga ma ei tea, kas ikka tasub ikka nii enes ohverdav olla, et lasta teistel elada ise enda arvelt. Ma ei tea, mõelgi ise. Ja nii on ka tegelikult ka parteide valimistel. See, kui me valime kedagi riigikokku, ega ta siis selle pärast targemaks ei lähe. Ta saab lihtsalt ressursid. Ja vaata, nüüd ongi küsimus. Kes selle ressursi saab, kes hakkab neist kohusetundlikult tööle? Noh, nõiasaateid on palju olnud, siiasaadik, ma võin öelda, et Teevald oli ainuke, kes sai aru, et tal on ka vastutus ja kohustus. Aga ega siin teistel tegelastel, noh, sain võidu kätte, sain ressursi, nendel on jumalast saavi. Ja ma võin öelda, et need, kes saavad ressursi ja kohustust täitma ei hakka, nendel kristall ei teki. Aga nüüd tulevikus on see, et need, kellel on kristallid, nemad saavad nagu valitsema või nad saavad kõrgemasse kihti. Ja vaadake, nüüd tekibki väga iroonia seis. Noh, ütleme, mina isiklikult olen võtnud kohustuse, et Eesti rahval uus vaimsus luua. Selle käigus ma olen endale ehitanud kristalli. Ehk uuel ajastul on minul õigus olla juhtpositsioonil. Aga need, kes siin on olnud, noh, pole ise arenenud, pole kohustust võtnud, on lihtsalt ilusad, tublid, tähed, säravad, on vinged. Nemad pole kristalli ehitanud. Ja selge on see, et uuel ajastul nemad ei ole enam valitsejad. Selge on see, et siia saadik on valitsetel väga hea elu olnud. Aga nende elu hakkab kukkuma, sest jõud muutub. Ja see ongi selline mingi pinge. Jah, nad võivad küll sõdida, nad võivad küll nõuda õigust, aga vaadake, loodusjõud on nagu paratamatus. See on lihtsalt paratamatus, et tühjad inged, kes ei oma kristalli ja on võimul, need varem või hiljem võimult langevad. Muideks ma ise hakkasin ka mõtlema, et sellist asja võib juhtuda ka näiteks riikide tasandil. Noh, praegu siin kõik ennustavad, et Hiina hakkab maailma valitsema. Aga ma kahtlen siiralt selles. Ma võtan nüüd kollektiivteaduse pealt, sest ütleme individuaalselt, nagu nii on seal hiinlaste seas ka isiksusi, ma arvan vähemalt. See oleks loogiline. Ma seal kultuuris pole olnud, ma ei näe, ma ei tea, ma ei tunne neid. Aga ma arvan, eks ka seal ole neid. Aga ma mõtlen nüüd kui rahvus, kui tervikuna. Sest ütleme niimoodi, et selle kilide maal, see puudutab ka Jaapanit. Nad küll on tublid, väga töökad, aga nendes puudub nagu isikupära või nad ei tee nagu, nad teevad nagu, ma ei tea, kuidagi teistmoodi.
Tavaliselt hiinlastel on väga tugev selline kollektivism. Näiteks kui hiinlased käisid Eestis, siis nad kunagi oli niimoodi, et kui Nõukogude Liit lagunes, siis nende jaoks see oli natukene selline aru saamatu sellepärast, et nagu koos on ju parem või niimoodi, et milleks üldse nagu ütleme killustada. Iinlase mõttelaadis on see kollektiivsus on väga tugev, et seal ei ole sellist asja, teate, et me teeme nüüd ise perekonna mudel äärmiselt kollektiivne, seal on sisuliselt sellist suhtumist nagu on läänes, et kui laps annab tugeva argumenti vanemale, siis tema võib ise otsustada, sellepärast, et tema andis praegu hea argumenti. Iinas sellist asja ei ole. Hea argument ei ole määrav. Määrav on see, mida vanem tahab. Nii et seal on see kollektiivne mõttelaad on väga tugevasti esindatud. Kusjuures, teab millest, mis uvitav fenomen sellest veel tuleb. Kunagi hakkasid teadlased uurima sellist asja. Miks iinlastel on vähe leiutisi? Sellepärast, et olge mausad, akadeemiline maailm ja teadus ja intelligents, see ei ole seal nagu vähem esindatud. Vastupidi, sellepärast, et kui need, kes uurivad IQ-d, nad ütlevad seda, et asiaatidel on tugevam IQ, aga leiutiste tegemise võime on väiksem. Aga miks on see nii, tekib kohe küsimus. Ja järeldus oli selline, ühest sellisest psühholoogia artiklist ma mäletan, selleks, et tulla välja millegi uuega, sa pead mõnes mõttes, piltlikult öeldes muutuma mentaalselt selliseks pohuistiks, et sa hülgad olemasoleva maailma reeglid. Ja see peab olema sinul tüüpiline mõttemudel. Sa pead hülgama need reeglid sellise mõttelaadi, mis on hetkel olemas ja minema pürgima kuhugi mujale ise. Kusjuures sa pead seda tegema ise, sellepärast, et leiutised sageli tulevad ise, üldiselt tulevad nad üksikutest inimestest, arendused käivad läbi välja meeskondade. Ja selline suhtumine ei ole asiaadile omane. Sellepärast, et sa pead saatma lihtsalt kurele kõik need maailma toimimise reeglid, mis praegu on selleks, et teha leiutis. Sa pead muutuma nagu läbinisti ise seisvaks mentaalselt. Ja seepärast, kuna asiaat on orienteeritud olemasolevate reeglite püsimisele, ehk siis traditsioonile, sellele, mis on olemas, autoriteedile, mida autoriteet ütleb, seda tuleb teha, seepärast tal on leiutiste teostamine raskem, sellepärast, et tema mentaalsus on teissugune. See ei tähenda seda, et ta lollim oleks, ei, aga tema isiksuse jooned ei võimalda nii hästi uute asjadega lagedale tulla, kui seda teeb valge inimene.
Jah, ja siin, see ongi see, et mis ma tahtsin öelda, kuna juba nende kultuur on selline, kus isiksust ei saa tekkida. Aga kui nüüd uuel ajastul toimuvad, ütleme, võimule pääsevad need, kes on isiksused, siis selge on see, et selle reeglite pealt asiaadid ei saa võimule. Lihtsalt loodus ei toeta neid. Jah, see ongi see, et ainult, vaata, kui sa oled kollektiivis, siis kollektiivne mõtlemine ei lase tekkida individuaalset mõtlemist. Ja leiutis, sa pead olema isolatsioonis. Ainult isolatsioonis olev inimene suudab tuua midagi uut. Ehk me teame kõik, need, kes on midagi leiutanud, on heidikud, nad on imelikud, nad ei haaku ühiskonnaga. Muideks see on ka väga sama näide on ka meil kui arengumaagidel. Ma olen nagu mingis mõttes heidikud, aga väga palju uusi asju tuleb meeletult. Ja siin ongi see, et kellel on kristall, see saab järgmisele astmele. Kellel ei ole kristalli, see jääb madalamal astmele. Ja madalam aste hakkab lihtsalt teenima seda, kes omab kristalli. Ja siin võid sa võidelda palju tahes, aga see ei aita. Veel enne minevikuks täpsustuseks tahaks öelda, et kuidas pääsesid osad võimule, osad mitte. Kui ennem nagu maksis jõud või toetajaskond, siis vaata need, kes suutsid endale palju järgijaid hankida, need said võimule. aga kuidas järgijaid hangiti? Ma olen tore, kena, ilus. Ehk tegelikult reaalselt valitsesid need, kes olid kõige ilusamad. No piltlikult öeldus. Aga noh, kui nad juba pukki said, ega siis nad enam ilused ei pidanud olema. Ja noh, vaata, ega see on ka, kui ma vaatan ka, ka nõja saateseks, Anšori sai ju tänu sellele, et on ilus lõunama mees. Noh, mõtlike veel, noh, seal võibolla ka veel pushit üles grusiin ja naiste poolt, sest ta tegelikult, ta töötab puhtalt grusiin ja naiste toel. Ja noh, asja iroonia on see, et Eesti naine ei valinud mitte seda poissi grusiini, vaid valis tegelikult gruus ja naist ja ta tahtis hakata, ütleme Eesti naisele, noh, need, kes valisid, eestlased jagunavad kaheks. Eestlased, isiksused ja lambad. Ju siis need nendele lammastele vist hakkas meeldima gruus ja naine. Noh, pole midagi teha, maitse küsimus on maitse küsimus, aga mina ei saa ühest loogikast aru. Siin nad on väga vaenulikud üksteise vastu, aga miks nad siis teenivad gruus ja naist, aga okei, no see selleks. Samm oli iroonia kõeldud. Aga uuel ajastul aeg pöördub. Ja siin ma järsku avastasin, et noh, kui vanad jumala kujud hävinevad, tuleb hakata ka ehitama uut jumala kuju. Selge on see, et jumala kujusid on 100. Noh, hea kui ma ühe jumala kuju ehitamisega saan hakkama. Ja nüüd ma hakkasin vaatama, kuidas, millest koosteb üks korralik jumala kuju. Jumala kuju on nagu teema. No see on teema või valdkond. Ja selle teema ja valdkonna ümber on 6 nagu energiallikat. Ja vaata, see, et meil on nüüd depressioon inimestel ja muud vaimuhaigused. Noh, siin ma sain andmeid, et Eesti kulutab oma SKP-st 2,4% depressioonile, skisofreeniale ja muudele vaimuhaigustele. Aga mõelge, kui suur kogus on. See on kohutav. Ja see on ajastu trend ja see lihtsalt hakkab meid saatma. Ja põhjus on selles, et vaata, kui jumala kuju kaob, siis kaovad ka energiallikad. Ja iga jumala kuju ümber on 6 energiallikat. Aga selge on see, et need energiallikad lõppevad. Kui inimene on nagu teatud häälestuses, ta satubki sinna musta auku. Lahenduseks on ta viia järgmisesse allikasse, mis veel töötab. No selleks, et seda viia, on meditsiiniliselt väga lihtne meetod, ajusokk, keemiline või elektriline, noh nüüd tehaks rohkem elektrilisi. Ta katkestab teatud ajuniidid ehk sagedused ja inimene lülitab uutele sidemetele. Et jumala kujul on 6 allikat. Siis ma olen avastanud, et noh, ma olen selle endale selgeks teinud. Iga jumala kuju ümber on 12. Noh, kristlikus maailmas võime nimetada 12 inglit. Mina nimetan neid 12 larviks, sest mina ei näe neid inglite kujul ja ma näen neid tegelikult väga jubedate olenditena. Ja mis asjad need inglid on? Inglid on nagu sellised mehanismid, mis asendavad meie mõtlemist. Vaadake, kui inimene ütleb, et tähtis on tunne, tunneta maailma, mõtlemine lülita välja, siis sellega teeb inimene endale ühe väga suure karuteene. Ta võtab sisse süsteemi mõtlemise, ehk nii nimetatud ingli. Ja kui juba ingel on sees, siis ingel juhib. Tema enam ei juhi. Ja ainuke asi, et kuidas nendest larvidest jagu saada, ongi enda intelligentsi ehk mõtlemist arendada. Aga lähme veel üks aste allapoole. On selline väga huvitav asi, mida ma näen pildis. No ütleme sellise kivikujuline. No ta oleks nagu kivi ta on pigem natikene meenutab ähmaselt nagu püramiidi, sest ülevalt on peenemalt on nagu laiem. Ja siis seal on nagu mingisugune nahk, karvan nahk peal. Ma panin neid nimetuseks kivikasukateks. Ja vaata sellest elementist ei ole mina nagu kirjanduses kohanud. Äkki võibolla parast Martin, kui sul lööb mingi sähvatus pähe, äkki sa võid kuskilt mingi paraleeli tõmmata, aga minul nagu ei löö pähe, et oleks kivikasukatest juttu olnud. Ja vaadake, need kivikasukad on ühe õige asja tagurpidi pööratud versioon. Pahumpidi. Sest ma tean, et ta on pahumpidi. Ja kuidas seda mõista? Mis asi on õige asi? Vaata õigele asjale ma panin nimeks nagu energorid. Energorid. Ja õige asi, ta on nagu kera. Ma nagu näen selline õhuline või noh, ta on küll aine või selline, noh, ta on aine ja vedeliku vahepealne selline hästi selline, ta on kerajas selline, noh, plastiline aine või noh, ja seal on nagu mingisugused elektrivoolud ja kui inimene puudutab seda, siis ta saab nagu särak, tšahti, aga see särakas aktiviseerib. Ehk me võime nimetada energioreid ka aktivisaatoriteks. Noh, toome niuks asja, et kuidas energior töötab. Noh, inimene noh, võibolla tahab teada, kes ta on. Noh, ta nagu tunneb huvi, kes ma olen olnud, mis on minu minevik. Siis see puudutab energior ja aktiviseerib tema mineviku. Õigemine tegelikult on opis vastupidi, et kõigepealt inimene puudutab energorit, siis ta saab suraka, tema minevik käivitub. Ja kui tema minevik käivitub, siis ta hakkab lahendama neid minevikus olevaid lahendamateid probleeme. Aga energori, see tagurpidi võõratud variant, on see, et ta on tõmma tehtud nagu kivikasukaks, ja siis ta tegelikult töötab vastupidiselt. Kui inimene on midagi avastanud või ta tahab oma minevikuga tegeleda, siis ta nagu seda kustutab. Aga minevik on ka meie isiksus mingis mõttes. Kõik minevikus tehtud tööd on ju muutunud kristalliks. Et praeguseks tänase seisuga ei saa me nagu kasutada oma sisemist potentsiaali, sest keegi on need energorid tagurpidi pööranud, teinud nendest kivikasukad. Ja ütleme niimoodi, ka energorite baasmudelid või baastruktuurid muudetakse. Vaadake, kui me olime lapsed, siis meil tegelikult ei olnud minevikku. Vaata, tulevikus hakkab see energor töötab niimoodi, et aktiviseerib meie minevikku. Kui meie minevikus on mingi lahendamata asi, siis ta aktiviseerib meis probleemi. Kui meie minevikus on mingi asi lõpuni tehtud töö, siis ta aktiviseerib meis mingi väe või oskuse või omaduse. Kõik sõltub inimese enda minevikust, kuidas see energor töötab. Ja me teame seda, et siin on väga palju inimesi. Ma arvan, et üle poolte, keda ma kutsun põgenejataks. Ja need on need inimesed, kes ei taha, et nende minevik aktiviseeruks. Sest kui nende minevik aktiviseerub, siis tulevad ju kõik mineviku probleemid välja. Ja need ongi need inimesed, kes tahavad nagu seda vanat süsteemi, kus on kivikasukad, sest kivikasukas kustutab meie mineviku. Aga ütleme niimoodi, et ma võtangi nüüd ühe väga konkreetse ühe energori. Miks ma talle sellise nimetuse panin? Sest vaata, kui ma kasutaks nime või nimetust aktivisaator, siis ta ise loomu, vaata, siis ma pean ütlema, mida ma mõtlen. Sest aktivisaatorit kasutatakse väga paljudes erinevates valdkondades. Et ta nagu ei ole täpne definitsioon sellest, mida ma mõtlen. Ja kui ma ütlen, et ta on energior, siis on see defineeritud, ta on selline energiakera, mida puudutes ta aktiviseerib midagi meis. Kas mineviku, kas stiilid, kas areaalid, no see on hästi palju asju, mida ta saab aktiviseerida. Nad on nagu erinevad tüüpi, ja neid on erinevaid tüüpi ja neid võib nimetada ka mingis mõttes ka algenergiateks. Et sealt tulebki selline nimetus energior. Aga me võime täiesti kasutada ka sõna aktivisaatorid, sest ta tegelikult aktiviseerib midagi inimeses. Aga jah, lihtsalt see täpsustus sõna kasutuses, et kui ma kasutan aktivisaatorid, siis no liiga lai mõista. Et ma panen nagu selle raamid paika, mida ma hetkeseis on mõtlen selle all. See on energior. Ja nüüd ongi niimoodi, et uuel ajastul tulevad uued energiorid. Ja kui just oligi nagu see mineviku aktivisaatori energior, kui me olime lapsed, meil ei olnud veel minevikku, me ei olnud ise midagi teinud, siis ta oli tegelikult kohustuste võtmise energior. Et kui inimene tegelikult oli niimoodi, et kohustused ja hüved käisid käsi käes, inimene haaras mingi positsiooni, noh nimetame piltlikult, kus olid hüved ja kohustused, siis inimene, enamus inimesi tarbis selle hüve ära, aga kohustust ei täitnud. Ja kõik need, kes haarasid hüve ja kohustust ei täitnud, nad olid pukil, nad olid võimul, aga nendes ei arenenud välja isiksust. Aga nii kurb kui see ole, alati kui sa oled resurssi ära söönud, siis on kohustus tuleb ka täita. Ja kui ma vaatan isegi ka nõiasaadetes, pole meie, ütleme, meie arengumagid kunagi võitjaks osutunud ja ma tean, et ühiskond ei lase ka meid mitte kunagi võitjaks. Me võime olla nii head kui tahes, aga mitte kunagi ei lasta meid võitjataks. Aga võitja on see, kes saab hüved. Aga vaata alati, kui on hüved arvitatud, peab keegi ka kohustust täitma. Ja automaatselt need, kes võtavad endale kohustused, nendele tekivad kristallid. Ja noh, ma ise vaatan, et minu kristall on juba päris kobe. Et noh, tead, vaatan niimoodi, et juba liiga suureks läheb, et ei mahu enam kuhugi ära. Ja see pinge kogu aeg suureneb. Sellepärast, et mida rohkem haarataks hüvesid, seda rohkem tuleb ka tööd juurde. Ja ma nagu näen, et nagu vaimselt ma lähen lausa hulluks, sest seda infot, mis voolab, mida ma läbi pean töötama, on meeletu. Ja ma olen juba jõudnud sinna tasandile, kus mul on juba kohustus ehitada Jumala kuju. No minu meelest see on, minu andmete järgi peaks olema inimkehas olev, kõige kõrgem kohustus, mida saab teha, on ehitada Jumala kuju. Minu teada ei saa inimene rohkem ehitada. Aga see tähendab seda, et keegi on meeletult tarbinud. Ja ma tean, et edasi minna ei saa, sest ma ei saa enam kõrgemat kohustust võtta. Ei ole lihtsalt rohkem suuremat kohustust. Ja vaata, kuidas inimühiskond hukkubki. Need tarbivad inimesed, kui nad tarbivad algus vähe, siis süües kasvab pisu. Ja selge on see, et kui ma hakkan võtan selle kohustuse Jumala kuju ehitada ja ma olen teinud, siis loomulikult keegi saab hüvesid. Sest noh, praegu ma ei näe silma piirilt, et mina saaksin mingit hüve selle eest. Aga ma lihtsalt kohustuse teen. Minu hüve on taevas. Minu hüve on see särapäike, noh, üks särapäike nendest paljudest päikestest. See kasvab. Aga ma tean, et kui ma selle olen teinud ja ütleme, kui sa ehitad Jumala kuju, siis väga paljud saavad tegelikult tunda, et nad on nagu Jumalad. Aga kes need on? Ma ei tea. Seda määrab ühiskond, ehk ühisteadus. Ja selge on see, et kui inimene saab seda maitset, ta läheb veel tahab. Sest süües kasvab isu. Ja ma arvan, et sellel hetkel, kui nad veel midagi tahavad, toimubki suur kollaps ja plahvatus. Aga noh, see võtab veel aega. Jumala kuju ma pole veel ehitama hakanud. Mul on juba esimesed mõtted, esimesed, ütleme, need samused nägemused, projekti nägemused, kuidas seda teha. Aga see võtab aega. Nii et noh, seda kollapsit veel nii pea ei tule, ma võin lohutuseks öelda. Aga selle arengu seisukohast, jah, tõesti kristall on valmis ja kui aeg muutub, siis on nagu paratamatus, sest jõud hakkab läbima ainult neid inimesi, kes omab kristalli. Ja nüüd sõltub sellest, kas need kristalli omanikud viitsivad tegeleda inimestega, arendada, et nendel saaks kristalli tekida või mitte, sest kristalli omanik teeb juba midagi muud. Aga mis see midagi muud on? Eks see paistab? Ma lihtsalt oletan, see ei pruugi praegu üldsegi tõde olla. Noh, võib-olla, vaata, ka planeedi tuum on ka nagu väike päike. Noh, võib-olla tekib tuum, võib-olla tekivad sinna taevasse mingid planeedid, võib-olla, see on oletus. Aga selge on see, et kui läheb mingi järgmine etapp, siis hakkab nende tähted ümber midagi muud ka tekkima. Aga mis see on, seda me veel hetkel ei tea. Selle saame siis teada, kui midagi on juba tekkinud. Aga see saab ikkagi tekkida alles uuel ajastul, et praegu tänase seisuga ikkagi on veel kristallide ehitamise lõppjärgud. Veel saab kristall ehitada, veel on see võimalus, tasub kasutada võimalust ja kristall ehitatakse niimoodi, et sa astud kollektiiv teadvusest välja. Ja praegu see tänas seisuga, ma hetke seisul uuringi, kivikasukaid ja energoreid. Ja ma pean nagu mõistma energoreid, sest ütleme niimoodi, et igal jumala kujul. Ütleme, üks on teistmoodi kui teised. Need 99 jumala kujul on, igal jumala kujul on 8 energorit. 12, noh, ma ei tea, need mõtteniiti või intelligentsi või inglit või larvi või kuidas seda nimetatakse, ma pole pannud normaalset nime. Et 12, mis on mõtlemist, energorid oleks siis nagu väärtused ja siis on 6, noh, nagu toiteallikad. Aga see üks jumal, mis on teistmoodi, ma kutsun teda laste jumalaks. Seal on energorid 9, neid ütleme intelligentse, muideks teemonid on ka intelligentsi asemal, neid oli ka ütleme 12 pesa. Siis see 12 intelligentsi on sama ühel ja nendel teistel ja siis neid energia, noh ütleme toiteallikaid on 99 jumalal 6, aga sellel ühel jumal on 4, et nii, et ta on natuke teistmoodi. Ja ma keskendungi nagu sellele esimesele ehk teistsugusele jumalale, see ongi nagu sünd, ma nimetaks seda sünniks, et oleks nagu uus sünd, sest loomulikult kui see jumala kui on valmis, tuleb aeg, kui hakatakse järgmise ehitama, aga noh järgmist ei saa ehitada ennem kui see esimene on valmis ja see ei pruugi enam mina olla, kes need järgmised jumala kujusid ehitavad. Aga noh, ütleme, töö on, kohustus on, sest ütleme, kui me ajastusse läheme, selleks, et me ära ei sureks, on vaja tegelikult juba mingit uut asja, mis on nagu sild tulevikku. Sest kui seda tööd ei tee, siis tegelikult ta muutub, no ütleme, kui me seda tööd ei tee, siis me võib inimkond väga katastroofi äärte jõuda. Sest ütleme niimoodi, et kui ma selle tööd en ära, siis inimesel tekib vaba valik, kas välja surra või edasi minna. Aga kui seda tööd ei tee, siis on nagu sundseisundis, et kõik surad välja. Aga olgem ausad, see aeg, kus ütleme, kui siiasadik oli võimalik elada kollektiivselt, siis nüüd kollektiivne ajastu hakkab lõppema ja tekib isiksuste ajastu. Ja noh, kes on isiksused, arvatavasti nendele meeldib uus ajastu, kes ei ole isiksus, kes tahab olla kollektiivis, noh, sellele see uus ajastu meeldi, aga nad ei saa ka elada enam vanas ajastus. Nii et neil jääb siis kahjuks teinenda personaali roll. Ja kui ennem oligi niimoodi, et noh, neid allikaid, ehk jumala lähedale said ju need, kes olid tugevamad. Ja tihti peale moodustati kollektiivkehasid ja kollektiivkehad lõpuks haarasid. need looduse toiteallikat enda kätte, et näiteks isiksus ei saanudki enam toiteallikat omada. Sest noh, selge on see, et see lauset kollektiivis on jõud, see andis suure konkurentsi võime. Ja noh, kuidas seda kollektiivi endale taha saadi, need on juba omad tehnikad, seda me võime vaadata ka poliitikute pealt, millised poliitikud tõmbavad rahva taha, millise mitte, aga nad lihtsalt korjavad rahva jõudu, et saada hüved kätte, aga see, kui ta on hüve kätte saanud, ei pruugi kohustust täitma hakata. Et see oli nagu minu väikene tänane jutustus, aga ma mõtlesin, et ma lasen nüüd, veel ei 15 minutit aega, lasen nüüd Martinil rääkida natikene omal teemal.
Teate, olete te mõelnud sellist asja, et mis teema on, nagu, mis toimub siin maailmas, siin rohelise taeva all? On nagu vaata selline asja, et on inimesed, noh ütleme, kui me üritame siin jaotada, noh ütleme, sa jaotab praegu kollektivistid ja individualistid, on mingi tüüpi fenomen inimeste puhul. On need, kes on mõnes mõttes ühiskondliku staatuse seisukohast, on nad asjaseisuses. Milline inimene on asi? Asi on see, kelle eksistents on läbinisti mehaniseeritud. Ehk see inimene ei tee midagi uut, ta elab tagasi hoidlikult, ta teeb täpselt selle ühiskonnas määratud reegli järgi, nagu vaja on. Siis elab, nii öelda paljuneb, käib tööl, sureb ära. No ja siis see paljunemise vili siis peaks tegema täpselt seda sama moodi. Eks siis me mõnes mõttes oleme liikunud ühiskonnas sellise hästi tugeva mehaniseerituse suunas, sest kaos on nagu teataval määral päris hästi ära kadunud. Mis tagab selle, et jah, tõepoolest meil on turvaline ühiskond. Ja siis on olemas need, kes otsustavad, et teate, et ma hakkan inimlikuks. Ma otsustan hakata inimeseks. Eks ma ei taha enam olla asi. Ja milleks meil tekib nagu selline tung selle asja staatusest välja on ju see, et meil on nagu mingisugune vajadus ise enda eksistentsi järgi. Meil ei ole sisemist elu, kui me oleme asjad. Sellepärast asi ei ela. Asi on mehaniseeritud eluvorm, aga ta ei ela. Aga nüüd, kui ma vaatan nagu praktilisi selliseid näiteid, siis jah, loogika ütleb seda, et inimene, kes muutub nii-öelda päriselt inimeseks, ta hakkab elama inimlikul kombel. Ta hakkab sisaldama endas unikaalsust, mingisugust eripära, isiksuse jooni, individuaalset pinda, milles üldse asjade tegutsemisel toetuda. Kas nendel elu on praegu ühiskonnas? Mina näen, et nendel elu ei ole. Aga kui ma võtan asja, ehk siin, kes kui inimene on nagu asi, nagu mõnes mõttes nagu selline, ma ei ütle autist, aga väga mehaniseeritud mõtlemisega, siis huvitaval kombel nendel on elu, nendel on protsesse, nendel on sündmusi. Küsimus, kas ma olen millestki väga tugevasti valesti aru saanud, et tegelikult elu nagu soosibki sellist tüüpi inimest või on nagu siin pildis mingisugune nähtamatu komponent. Sellepärast, et kui me üritame välja tulla sellest nii-öelda vaimsest orjanduslikus seisuses, siis midagi peaks ju paremaks minema, aga praktika näitab seda, et läheb hullemaks. Vähemalt see on nagu üks oluline etapp, mida siis inimene hakkab kogema, et asjad lähevad hullemaks, siis tulevad need depressioonid, siis tulevad mingisugused ärevused. Sest võtame, see inimene, kes nagu toimib nagu täpselt nagu ühiskonna reeglid ette näevad, tal on üks selline korralik töö, jutt on tal alati poliitiliselt korrektne, mitte mingisugust kõrvale kallet ei ole, mõnes mõttes neil läheb päris hästi. Sest ütleme ausalt, meil ei pruugi see võib-olla meeldida, aga neil asjadel läheb väga hästi. Aga milles asja?
Asjad elavad ja elavad inimesed on asjad.
Ja midagi on selles pildis nagu tõsiselt valesti. Ja siis üks inimene tuli minu juurde ühe probleemiga. Ma ei hakka rääkima, mis probleem see on, sellepärast, et on teatud selline see, et erialased privaatsusnõuded. Aga selles probleemis ma tundsin midagi ära. On olemas mingisugune maailm, kus inimesi lõhutakse. Ja kui inimene on lõhutud, siis tema elu kaob. Te ju teate seda, et elujõus inimene, kui me teeme talle väga sellise intensiivse trauma, siis ta on kogu aeg lekkiv. Temast voolab kogu aeg elu välja. Ehk siis traumeeritud inimene on see, kes on mõnes mõttes nagu eludoonor. Ja ma tundsin ära selles maailmas mingisuguseid tuttavaid komponente ja ma mõtlesin, mis kuramuse maailm see on, kus lõhutakse inimesi. Sest ma olen seda sama maailma näinud sama pilgu läbi sellises kontekstis. Kunagi oli nagu inimesed rääksid seda, et nad, noh, mulle on rääkinud, et nad näevad unes seda, et nende naha all voolavad parasiidid. No, et igal pool on naha all mingis satikad ja nii edasi. No, ma tean, okei, füüsiliselt naha all tavaliselt parasiidid nagu sellisel kujul ei ole, aga näiteks skisofreenia haigete puhul on see üks kõige levinum luululise mõtlemise vorm. See on see, et minu keha on täis mingisuguseid parasiite, kes kogu aeg midagi seal teevad, söövad, mis iganes. Ja ma jõudsin järeldusel, minu intuitsioon hakkas ütlema, et see on see sama koht, kus inimesed kogu aeg lekivad. Ja mis koht see on, kus inimeseks muutuja pannakse lekkima. Mis kuramuse maailm see on? Sest ma ei saan nagu sellest aru. Ja kuna ma kasutasin ühte sünteesenergiat, no sellest me oleme varem ka siin saadetes rääkinud, selleks, et see tasand nähtavaks tuua, ja siis mul jõudis üks asi kohale. Ma jõudsin psühopaatide koju. See maailm, kuhu ma jõudsin, oli psühopaatide kodumaailm. Ja vaata, siis mulle lõi pähe, mis on tegelikult psühopaadi funksioon. Milleks on maailm loonud psühopaadi? Psühopaadi ülesanne on tunda inimkuju. Ja kui ta tunneb inimkuju, ta suudab inimest nii palju lõhkuda, et ta oleks kogu aeg sellises seisundis, kus ta elu lekib. Ja vaata, siis mul sain need aru, et kui mul on paljud nagu kliendid olnud, kes on nagu psühopaatidega kokku puutunud. Psühopaadi puhul on nagu üks huvitav käitumismuster. Mõned filmid võivad öelda seda, psühopaadid on suured tapjad. Tegelikult psühopaat ei tapa. Psühopaat hoiab oma ohvrit väga spetsiifilises seisundis. Kui ohver, no ta teeb selle psühopaadiga suhet. Ja ta hakkab surema. No midagi läheb tõesti nagu täiesti olukorrast kardinaalselt kontrollialt välja. Niimoodi, et ta kas hakkab ära hääbuma või hakkab suhtest lahkuma, siis psühopaat tuleb alati ja ta aitab teda. Psühopaatid on suured aitajad, ta aitab teda välja niimoodi, et ta nagu tema olukord stabiliseeruks. Nüüd, kui ohvri olukord stabiliseerub niimoodi, et inimene hakkab terveks saama, kui selles psühopaati ohver on alati inimkujul, psühopaat ei võta ohvriks asja. Asi on tema oma, aga ta ei võta teda ohvriks. Kui see ohver hakkab terveks saama, siis psühopaat hakkab korraldama draamat. Mingi tüüpi sündmuse, mis oleks sellel ohvrile ka siis ebamugav, tekitaks olukordasid, mida ta tahab vältida. Ja sellisel viisil ta kahjustab teda vaimselt jälle. Ta lõhub tema ära. Ehk siis ta taas loob selle traumaatilise situatsiooni. Ja vaata, siis ma sain aru, psühopaat ei ole see, kes tapab ohvri vaimselt, sest meil on nagu mingi eksi arvamus on see, et psühopaat tapab vaimselt ohvri. Ei, tapjad on mingid vaimsed tapjad on mingid teised. Psühopaati üks eesmärk on see, et saada kätte elu. Ja selleks ta peab hoidma ohvrit alati elus, aga kahjustatud seisundis. Mis siis tähendab seda, et psühopaat mõnes mõttes ta peab olema nagu, ta peab tundma inimese vaimset anatoomiat. Ja vaat, siit tuleb mulle meelde nagu sellised asjad, et mütoloogiliselt me võime uurida psühopaatide maailma läbi kunsti. Noh, ütleme, kaasaegne kunst võib olla film. Ja miks alati Hollywoodi filmides kujutatakse psühopaati sageli nagu mingi arsti või kirurgina või mingisuguse anatoomia õpilasena, et kui te nagu filme vaadates, siis tegelikult psühopaadid füüsilisel tasandil, nad ei ole oluliselt, noh, et nad oluliselt läheksid arsti valdkonda või sinna selles valdkonnas tegutsema. Füüsiliselt see ei ole määrav. Aga kui ma võtan seda, et see film peegeldab mütoloogilist tasandit, mida sageli filmid teevad, siis ma saan täpselt aru, psühopaat ongi see, kes tunneb täpselt vaimselt anatoomiat. Ta peab oskama lõhkuda samal ajal hoidma ohvrit elus. Sellepärast, et psühopaat on ehitatud mehanism selleks, et tõmmata elavalt inimeselt elu välja. Ja siit kohalt ma hakkasin uurima seda, et seda maailma tegelikult tuleb mõista selleks, et lõpuks mõista maailma korraldust, kus me elame ja kuhu me oleme teel. Mul tekis küsimus, kellele on see psühopaat vajalik? Sellepärast, et see tohutu elu hulk, mida nad suudavad võtta. Kus juures psühopaatil on huvitaval kombel, neil on väga hea nina. Nad suudavad leida sellised inimesi, kes on erakordsed ja kuidagi ebaharilikud. Sellepärast ebaharilik inimene on see, kellel on kõige rohkem sisemist elu ja ta kõlbab kõige paremini doonoriks. See, kes on hall mass, see psühopaati nii palju ei huvita. Ja sageli ta leiab just need, kus juures mees psühopaadid. Nad suudavad leida nagu selle potentsiaali inimesest, et tal on mingi unikaalne asi. Ta suudab isegi leida, ütleme, naiste rahvaste korral. Ta juba hakkab nägema, kui see naiste rahvas on 16 eluaastane. Siis juba hakatakse traumeerima. Ehk siis see trauma lükatakse sisse. Kui me võtame just mees psühopaatide käitumise puhul. Sageli neile meeldivad sellised nooremapoolsed, sellepärast, et kui sa lööd sellel hetkel trauma sisse, sa võid saada terveks eluks doonori. Ja vaata, kui doonorid on olemas, mul tekis küsimus, aga mille jaoks need doonorid on? Kellel, kes vajab nii suurt hulka doonorit? Et kui ma võtan nagu inimesi sellel tasandil vaatan, kus on psühopaatide kodu, siis seal nagu terveid inimesi ei ole. Seal ei ole ühtegi tervet inimest, välja arvatud psühopaat ise. Aga psühopaat on seal mõneti nagu, ta on nagu masin, ta on konstrukt. Ta ei ole inim, ta on inimkujul, aga ta seesmiselt ei ole inimene. Sest kui me võtame nüüd psühholoogiast, siis psühopaadi käitumismudel, kui me oleme, võtame nüüd tema käitumisviisi, siis nad on sageli hästi intelligentsed, aga üks asi, mis minna nagu sageli häirib, mis tähendab seda, et nendega ei saa rääkida. Ja see on päris suur probleem. Nendega on täiesti võimatu nagu rääkida hästi sügavatest filosoofilistest teemadest, sellepärast, et nad on alati pinnapealsed. Neil ei ole, on mingisugune sügavus, kus nendes nagu nende enda olemist enam ei ole. Nad ei saa minna teatud sügavusastmele. Nad saavad maailmaga opereerida ainult pinnapealsel viisil, mis osutab sellele väga hästi sellele, et nad oleks nagu mingi tehiskonstrukt kellegi poolt. Nagu mingi vaimne ülesehitus, mitte terviklikult välja arenenud inimene. Ja siis ma hakkasin uurima seda, aga kes on see, kes tarbib seda elu, mida psühopaat kogu aeg genereerib? Ja on mingi teatud hulk õgijaid. Ma ei tea, kui palju neid on, aga neid on piisavalt vähe, et noh, võibolla kahe käe sõrmedel, võibolla kolme käe sõrmedel, nagu on võimalik neid kokku lugeda. On mingi hulk õgijaid, kelle ülesane on see elu muuta kellelegi vajalikuks. Ja õgija on psühopaatide maailma jumal. Ta on see, kes nagu kogu aeg tarbib. Aga ta tarbib just elujõudu. Ja noh, olgu selge, kusagil on mingisugused õgijad, noh, see teema mind ka nagu väga juvitanud. Aga lõpuks ma jõudsin nagu ühe huvitava sellise tõsiasjani, vaata, siis ma sain mingisugusest asjast maailmast aru. Mis on nende õgijate motiiv? Miks nad psühopaatid lõid? Sellepärast õgi on seal psühopaatide maailmas kõrgem jumaluse vorm. Nemad lõid psühopaatid. Ja õgijate keskel ma nägin ühte elementi. Ja see oli reliikvia. Ja sellel hetkel, kui ma vaatasin seda reliikviat, ma sain ühest asjast, mul oli intuitiivne teamine kohe. See on tulnukas. See on maaväline mingisugusene eksistentsi vorm. Ja kui ma vaatasin seda tulnukat, siis, noh, õigemini reliikviat, siis mul oli vaja, vaata, mida mina nimetan tulnukaks ja mida peavool nimetab tulnukaks, on nagu noh, kardinaalselt erinevad asjad. Vaata, üldiselt me saame, kui me räägime tulnukatest, siis me mõtleme, et noh, on mingi ufo, mingisugune, sõidab ufodega ring, mingisugune roheline elukas või sarviline, noh, tuleb siia, röövib inimesi. Mina mõtlen tulnuka all nagu sellist eksistentsi vormi, millel siin maailmas ei ole, mis ei ole selle maailma koha pealt looma omane. Ja vaata, kui ma vaatsin seda reliikviat ja mul tekis mõte, et see on tulnukas, siis ma sain ühest asjast aru. Seal maailmas, kus see eksistentsi vorm tuli, seal on teistlaadne eksistentsi viis, mis põhineb sellel. Maailm on orgaaniline, aga keha on anorgaaniline. Sest vaadake, mis on meie maailma ülesehitus. meie maailma ülesehitus on niimoodi, et maailm on staatiline. Inimene on orgaaniline, mis tähendab seda, et kui me tahame, et maailm, kollektiiv või kultuur või ühiskond, et ta elaks, siis inimesed peavad seda toitma. Sest maailm on mehaniseeritud mehanism. Inimene on see, kes on elav olend. Aga kuna see tulnukas tuli sealt teisest eksistentsi vormelist, kus kehastub, noh, ütleme, pakkume, räägime nüüd, tõlgime selle paganliku keelde, siis see oleks midagi sellist, et seal kehastub suur mina. Ehk suur mina, ehk siis maailm on see, mis on orgaaniline ja elav ja ta viib elu sinna maisesse eksistentsi vormi, mis on siis nagu asja kujul. Meie inimkehad on niimoodi, et meie maine vorm on orgaaniline. Meie kehad ei ole asjad. Ja kui ma sain sellest aru, et missugune on selle tulnud ka üles ehitus, siis ma sain aru sellest, milline on psühopaatide maailm. Ja psühopaatide maailm funksioneerib sellisel viisil, et maailm alati elab, aga inimene on viidud asjaks. Ja kuna loodus sellist vormelit siin maailmas ei toeta, see pole võimalik, siis selleks on loodud doonormehanism. Ja doonorluse viib läbi psühopaat. Psühopaat on see, kelle ülesanne on pääseda sisse inimkujusse, võtta sealt välja elu ja kanda see üle maailmale, sellepärast, et loodus meil seda tulnuka orgaanilist maailma ei toida. Inimesed peavad seda toitama. Ja kui psühopaat teeb, alati ta traumeerib teataval määral inimest niimoodi, et ta lekiks, selle sama lekkimise pinnalt luuakse tegelikult seda maailma, kus maailm elab. Ja selles maailmas, välja arutub psühopaadid ja doonorid, muudetakse kõik ülejäänud elanikud asjadeks. Ja see tuleb mulle pähe see, et vaadake, te olete näinud neid karikatuurseid, peaaegu karikatuurseid Jaapani nagu eluasemeid. Ma ei tea, minu keel ei söönda seda nagu korteriks või majaks või üldse nagu noh, eluasemeks on isegi nagu raske nimetada, kus on see, et sa elad nagu mingisuguses putkas, kus sa saad olla kogu aeg pikali. Sul on mingi arvuti seal ja sa nagu elad seal. Sa nagu ei liigu enam. See on, ja vaata, siis ma sain aru, see on tegelikult mõnes mõttes psühopaatide maailma selline utoopia. Kõik inimesed on muutunud asja seisusesse. Inimene on ainult paigal. See, kuhu ta vaatab, võib olla näiteks digitaalne tehnoloogia. Ta enam ei lähe kodust välja. Ta on nagu digitaalne tehnoloogia on see, mis ühendab teda maailma. Me oleme aina enam paigal ja maailm on see, mis liigub. Sest mõnes mõttes maailm areneb kogu aeg edasi. Inimene jääb aina rohkem staatiliseks. Regulatsioonide hulk kogu aeg kasvab. Ehk siis mis tähendab seda, et inimene muutub aina enam mehaniseerituks. Tahtsid saa midagi öelda, Hannes?
Ma tahtsin lihtsalt küsida, et kas siis ärimaailm on ka samasugune? Ärimaailm elab, inimesed muutud asjad.
Kus
ma
juures,
tõmbasin paralleelist.
Teate, me oleme ju varem rääkinud sellest, et ärimaailmas, mis on üks oluline eripära? Seal on eripära on see, et võõraste kultus on. Inimene, kes on võõrandunud, ta ei ole kunagi oma inimene, on ju see, kes on ärimaailmas kõige tugevam. Ja vaata, psühopaat on see, kes alati teeb nägusid. Psühopaat teeb nägu, aga selle näo all on keegi teine, alati. Ja ärimaailma ülesehitus, brändid, reklaamid põhinevad sellele, et tehakse nägu, nagu ma olen sõber, aga tegelikult on eesmärk võtta. Ma kahtlustan, et ärimaailma mudel opereerib puhtal psühopaatide mudeli pealt. Ja vaata, siis lõi mulle pähe, millal need psühopaatid loodi. Nad loodi minu mõelest sellisel, nad loodi kas siis Bütsantsi impeeriumi või mingi Franki riigi ajal, sest seal loodi väline mudele psühopaat saaks tekkida. Ja teate, kus see välja tuli, kuna ma kunagi lugesin, ma lugesin mitte psühopaatide kohta, vaid selle ajaloo kohta, Bütsantsi impeeriumi kohta. Ja seal oli, mis oli selle oluline selline maailma nagu eripära. Kõik inimesed olid mehaniseeritud, sul oli oma koht ja sa ei saanud enda koha pealt välja liikuda, sest ühiskond oli igat pidi sotsiaalne mobiilsus oli kinni. Kui sa olid õiges klassis, siis sa olid selles klassis, kui sa olid selles tegutsemise valdkonnas, siis sa olid tegutsemise valdkonnas, inimesed olid asjad. Ja Bütsantsi puhul, mis oli huvitav, oli see, see oli tohutult hiilgav maailm. See oli üks kõige hiilgavameid kristliku maailma selliseid ülesehitusi üldse. Ja samas oli tohutult kihistunud maailm. See viletsuse hulk ja see kontrast selle hiilguse ja viletsuse vahel oli palju suurem kui näiteks see, mida me nägime Rooma riigis. Ja kuna ma nägin seda tulnukat ümara kristalli kujul, mul tekis veel üks teadmine. On üks sümbol, mida kuningad on hoidnud alati enda käes. Globus Cruciger, mis on kera, mille peal on rist. Rist on piina rist, mille peale on löödud Jeesus ja Jeesuse veri lunastab maailma, selleks, et see maailm püsiks. Ehk inimene peab olema lekkivas seisundis selleks, et päästa maailm. Ja see sama maailm ei ole tegelikult maailm. See on see sama tulnukas, kes on tegelikult psühopaatide maailma kese. Ja minu mõelest selles jutus, mis ma rääksin, ma ei tea praegu lahendust. Aga kui see läbi mõelda, siis on psühopaatide vastu lahendus olemas. Aga teate, aeg on saamas läbi ja ma soovin teile siis kõike paremat.